9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu zvučnu šetnju kroz predele radiofonskog stvaralaštva, istorije, ali i danas na neki način i radiotehnike, želi vam Ranko Stojilović. Pretpostavljam da ste već čuli na našim talasima, ako ne u direktnom prenosu, a ono u nekoj od naših emisija, juče je u klubu Radio Beograda ili popularnoj kamenoj sali naše kuće Vesni Radosavljević, spikeru i voditelju televizije Beograd, uručena nagrada za lepotu govora Radmila Vidak. Priznanje koje svakako obavezuje sve nas koje radimo na javnom servisu. A posebno priznanje je Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza biće uručeno Danki Novović. Neko ko je sa Dankom Novović radio i ko će joj tu nagradu prvom prilikom uručiti je Minja Subuta. Pre svega poznato lice sa malih ekrana, muzičar, voditelj, fotograf, sinonim za nekada tako popularan muzički tobogan, ali i veliki kolekcionar starih radioaparata, tranzistora i mikrofona. Ako niste znali, inače diplomirani inženjer elektrotehnike, pa ova strast dolazi sasvim prirodno. Iskoristili smo njegovu posjetu Radio Beogradu da saznamo više o ovoj impozantnoj kolekciji, ali i o takozvanom zlatnom dobu našeg radija i naše televizije, o radijašima i televizijancima, onim vidljivim i nevidljivim, popularnim i manje poznatim ljudima sa kojima je radio, a koji su makar delom svoga bića i tekako vezani za Radio Beograd. Minja Subota, dakle, ove subote u Nevidljivim ljudima, do čijeg kraja nas očekuje naravno i naša kutija za pamćenje. Danas kada je otpakujemo, slušat ćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa filmskim rediteljem Stoletom Jankovićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1986. i mislim da će, evo, tačno 33 godine kasnije biti vrlo zanimljiv iskaz Stoleta Jankovića o budućnosti filma i umetnosti uopšte. Nažalost, i ove subote naš hod po prošlosti počećemo podsjećanjem na nekoga koje je ovoj kući toliko dao, a više nije sa nama. Novinar, urednik i publicista Nedeljko Ješić preminuo je u 89. godini. Rođen je 1930. godine u selu Gorobilje kod Požege, filološki fakultet završio je u Beogradu, a nakon toga radio u Večernjim novostima i Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. Od 1963. radio je kao novinar u Radio Beogradu i tu je između ostalog značajan pečat ostavio i kao autor biografskih emisija iz serije Zvezdani časovi čovečanstva. Recimo onih o Vladimiru Majakovskom, Mihajlu Jurjeviću Ljermontovu ili ova iz 1968. godine iz koje sada slušamo odlomak o Svetozaru Markoviću.
Nemojte pustiti vaše sinove, od kojih očekujemo dobre i valjane činovnike, da oni sa Vakijem, neprijateljima dinastije prepiske, imaju i vode. Iz ovog i sam možeš videti kako si zapisan i da se sve motri i špionira.
A to mene ne plaši nimalo. Druga mene stvar zabrinjava. Kako to narod sve podnosi?
Kako?
Možda preterujem, ali prema onome što sam video od povratka u Srbiju, ceo srpski narod izgleda mi kao prosjak što prosi u Blaznaca i Ristića da mu udele sreću i slobodu.
Da, da. Tačno.
To je samo razlog više da se nešto preduzme, da narod dođe do saznanja o svojim ljudskim pravima. Nemojte reći da sad nije vreme za rad na stvaranju socijalističkog pokreta. Čitava Evropa se nalazi pred revolucionarnim preobražajem. Mi treba da kažemo istinu o Pariskoj komuni i njenim herojima.
Treba, kako?
Za to nam je potreban naš list i mi ga moramo pokrenuti. Ti, Đuro, kažeš nemamo novaca.
Pa nemamo koliko je potrebno.
Toliko nikad nećemo ni imati. Obratit ćemo se prijateljima s pozivom da unapred pošalju polugodišnju pretplatu. Obećao je Jevrem da će pomoći koliko mogne, naravno. I uspećemo, vidjet ćete, uspećemo. No, treba sada da se dogovorimo i za dužnosti. Ja mislim da ti, Đuro, potpisuješ list kao glavni urednik, pa ja će biti administrator, a ja ću se brinuti za saradnju. Slažete se?
Ma svakako, da bome.
Onda, na posao.
Deo biografije Nedeljka Ješića otkriva nam nekadašnja direktorka nekadašnjeg kulturnog centra u Požegi, Slađana Petrović-Varagić.
Novinar, publicista, književnik, profesor književnosti. Svoju radnu karijeru je započeo kao profesor književnosti u jednoj srednjoj školi u Čačku, a nakon toga se te 61. godine preselio u Beograd, gde je radio kao novinar Večernjih novosti, potom Radio Beograda. Dakle, književnik, publicista, koji je pored toga pisao i radiodrame, monodrame, neke od njih su, kao što je monodrama Crnjanski 1918. izvođene i na sceni Atelja 212. Autor koji je više puta nagrađivan kao vrlo značajnim nagradama, kao što je nagrada za životno delo Svetozar Marković, Udruženje novinara Srbije, ili Grand Prix festivala etnološkog filma 1992. godine i svakako brojne druge.
U 1973. godine Nedeljko Ješić prelazi u televiziju, u obrazovni program, gde ostaje do kraja svog radnog veka, 1995. Kao urednik ostaće upamćen po serijama Zlatne ruke, Azbuka zanimanja, Očevi i deca, a njegova serija Ljudi govore, koju je radio od 1979. do 1995. ostavila je trajne zapise o ljudima našeg podneblja u rasponu čitavog 20. veka. Evo kako je za emisiju Govori da bih te video našeg programa, baš o tim serijama Azbuka zanimanja i Ljudi govore, kao i o tom prelasku posle decenije rada u radiju na televiziju, govorio Nedeljko Ješić.
Na televiziji u početku imao sam 43 godine tada, nisam bio početnik novinarstva, ali početnik na televiziji. I nisam bio baš širokogrudo primljen od svih. Bilo je malo i podsmevanja. Kad se montira emisija, kažu, pa nije, ja mislim da može kao i na radiju da se seče gde se, da se hoće. Ali pošto je to skopčano sa slikom, onda kažu, nije ovo radio, kao tako malo ironično. Ja sam vrlo sa jednom od prvih tih serija koju sam izabrao, zvala se Azbuka zanimanja, izvanredno dobro prošao, izvanredno je to dobro primljeno, bilo je zanimljivo. Svaka emisija od pola sata imala je 5-6 raznih zanimanja, između ostalih i nekih arhaičnih, recimo abadžija, čuturaš, i tako neke razne, a sva imena svih zanimanja da počnu istim slovom. I to sam radio 2 godine, 30 slova, 30 emisija. U prvoj godini, u drugoj su smanjili na 25. E posle sam pronašao opet jednu temu koja mi je vrlo dobro legla, Ljudi govore, dokumentarna, a i ovo Azbuka zanimanja je bila potpuno dokumentarna. Imao sam dobrog saradnika, reditelja, koji je voleo to da radi sa mnom i vrlo je dobro to kao dokumentarista radio. Ova emisija Ljudi govore me, tako da kažem, malo proslavila. Bila je na programu 16 ili 17 godina. Orijentisao sam se da kroz te priče što ljudi govore, da se prikaže narodni život i da se o nešto od prošlosti što nestaje, da se snimi, se zabelaži.
Nedeljko Ješić, 1930-2019.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Kako rekao smo, naš sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi je Minja Subota. Mogli bismo nabrajati muzičar, kompozitor, voditelj, TV lice, fotograf, diplomirani inženjer elektrotehnike, ali za ovu priliku strastveni ljubitelj radija, kreator i slušalac, ali i kolekcionar radioaparata. O ovoj pasiji u razgovoru koji sledi. Gospodine Subota, kada ste se vi susreli sa medijem radija i kakvu ulogu je radio imao u vašem životu i vašoj karijeri?
Pa, jedno je u životu, drugo u karijeri, naravno. Sa radio sam susreo kao mali, u porodici. I radio tada imao veliki značaj jer je u stvari bio jedina informacija i muzika koja dopirala do nas i koju smo mogli da biramo, recimo, birajući radne stanice. Moj otac pokojni, on je bio jako dobar inženjer, elektromašina, sada su takvi bili u profili inženjera, i on je upućivao od malena u radiotehniku. Tako da sam ja kao mali već pravio one detektore sa kristalom, ulazio sam u tajne tih radiotalasa, on me vrlo brzo naučio princip na koji radi radio, kako se prenosi informacija i tako dalje. Ja sam kao vrlo mlad to saznao. I nekako to me zarazilo, tako da sam posle, kad sam završio osnovnu srednju školu, upisao i elektroniku. I to sam studirao, završio. Međutim, fascinirao me radio i mislim da je moj vrhunac u radiotehnici bio kad sam ja sam kao radioamater napravio radio sa 4 lampe, znači isto kao što su pravile fabrike, jel te, takozvani super heterodinski prijemnik koji je proradio.
Kada je to bilo? Sećate li se godine?
To je bilo davno, to je bilo, ja sam tada bio u gimnaziji i bio sam član kluba U1 BKL, to je bio radio klub Beograd i on je bio u Knez Mihajlove, nešto verovati preko puta nekadašnjeg Mitića u samom centru Knez Mihajlove, da je sad napravljena jedna, vidim, ova tekstilna robna kuća, a mi smo tu provodili divne dane, ja sam tamo preko puta stanovao i tu smo bili zaraženi radiotehnikom, a i naše kolege koji su bili radioamateri, naravno. Tako da me kroz čitav život pratila ta strast za radijom i moram priznati, naravno, ja sam zavolao i fotografiju, bavio sam se fotografijom, bavim se danas i nema veliku kolekciju fotoaparata i nekako uvek sam razmišljao da ako si kolekcionar da treba u stvari da imaš primjerke koji znače nešto u razvoju, recimo fotografije. Tako isto i u radiotehnici. Međutim, radiotehnika se, Boga mi, dugo razvijala i postoje fantastični primjerci do koji ja ne mogu da doprem, naravno. Doprao sam do starih Philipsa, to sam kupio na Bajlonevoj pijaci.
I koji je najstariji aparat koji...
Pa 31. Mislim da je ove lampa sa dve lampe. Mislim da bi mogli da ga osposobim, jer se one tako žare i tako dalje. S tim što je pitanje njegovi talasni područje, naravno. Ali, meni je bilo žao. Znate, odlazio sam na ovako buvljake i to. I onda me bilo žao da vidim tako radi aparate koji su bili praktično odbačeni, a vredni. I onda sam počeo prikupljam, naravno prvo ove lampaše. Oni jesu kabasti, znate, ali oni mogu da, ako se pametno postave i da se naprave neke police, oni, u stvari, onda sam shvatio da treba ipak vršiti selekciju jednu među radi aparatima, ali nisam vršio selekciju u smislu da ću uzeti samo ove drveni kutijama, lampaše, nego sam ja krenuo i sa tranzistorima koji su imali jedan veliki značaj od početka razvoja, od onih prvih tranzistora, i mislim da sam tu imam jednu interesantnu kolekciju. Međutim, i tu sam gledao da nabavim neke primjerke uopšte među radioaparatima koji bi značile nešto u razvoju te radiotehnike. Ono što treba i iskreno reći i pošteno, da je i naša radioindustrija posle ovog drugog svjetskog rata vrlo brzo napredovala, pravili i jako dobre radioaparate, da su interesantno te kutije koje su pravljene od drveta, što onda bilo normalno, jer su jako dobro rađene i one su davale lep zvuk. Danas, ne znam koliko bi ovi mladi mogli da procenjuju to, ali ja to procenjam vrlo realno kao lepe primjerke.
Da, oni su, kutije su zapravo i sa estetskog stanovišta izuzetno lepe. Dakle, nije isključivo da daju lep zvuk, da omogućavaju taj dobar transfer zvuka i lepu boju, već je i činjenica da su oni zaista raritetni komadi nameštaja postali.
Kako da ne? I to je, slušajte, vi ste slušali radio i gledali da radio. Znači, on je imao neku svoju vizuelnu funkciju i bilo je vrlo značajno da on da te skale svetle na jedan lep način, da je on dizajniran od lepog drveta, dobrim linijama. Tu ste potpuno pravu i ja to i tako i gledam. Ono što treba reći, znate što je mene Braca Petković naučio, koji je vlasnik muzeja automobila, kad on kaže, slušaj, sve ove automobile sam nabavio u Srbiji. To je velika stvar. Se nalaze među prvim automobilima u svetu, triciklima. I to ispada da je to u stvari jedan od najznačajnijih mesta gde se može videti naša tehnička prošlost. Znači, isto važi i za radioaparat, isto važi i za fotoaparat. Znači, sve ove koje ja imam su u stvari iz Srbije. Onda, bilo je, na primjer, lepi primjeraka tih transokeanik. Mm-hmm. Transokeanik prijemnici, to slušalci neki znaju, a mnogi ne znaju. Oni su imali 5-8 talasnih dužina i oni su bili prijemnici koji su primali na čitavom opsegu kratkih talasa. Znači, bili su prijemnici koji su primali prekookeanske stanice i tako dalje i tako dalje. To su bili radioaparati koji su bili vredni. Ja sam nabavio jednog koji je transokeanik američki, Zenit, koji su nosili na nosačima aviona Drugog svjetskog rata. On je lampaš sa minijatur lampama. On je fantastičan napravljen. U njemu se nalazi 5 rezervnih lampi, mape, dodatne antene. On je prosto fantastično urađen i njega se nabavio u jako dobrom stanju, ali nabavio se njegov prvog naslednika koji je tranzistor, takozvani isto transokeanik, koji je manji od njega, naravno, ali predstavlja jedan izuzetan primjer, također se ga nabavio u Beogradu.
Ono što je mnogo manje poznato je da posjedujete i kolekciju mikrofona.
Da, da, da.
Otkud strast da i tom delu zvučne tehnike, tom segmentu posvetite svoju pažnju i pasiju?
Znate, ja, na primjer, pošto sam na sceni bio decenijama, ja sam u stvari i bio taj koji se brinuo sa mojim bratom i sa celim orkestrom, mislim da je dobro zvučenje. Nabavljali smo fina ozvučenja, negovali smo te mikrofone i tako dalje, a kao ipak inženjer i to tona, u stvari sam ja jako dobro poznavam mikrofone. Naravno, na sceni se znaju 4-5 mikrofona koji se koriste, jer su takvi koji su podešeni za scenu. Međutim, nećete verovati, ja sam u Torontu, u onom njihovom tornju u televizijskom, dole u tim spratovima niži se nalazili razni ovako muzeji i tako dalje. Bio muzej mikrofona koji je mene šokirao, jer su to bili mikrofoni za koji su stajali fotografije ljudi koji su govorili, koji su koristili te mikrofone. I to su ljudi sa ogromnom pažnjom gledali. Predsjednici Sjemeničke država, poznati pevači i tako. Ja kažem, to kod nas niko nije razmišljao o tome. I onda sam ja, pošto znam još kad je, bio sam mlad, ali posao sam se brzo uključio u dom sindikata, oni su nabavili, bili jedan divan, nabavili, to je bio odličan Philipsov uređaj, ali je bilo 5 mikrofona, oni RCA, najskuplji, to su one tegle na kojima Elvis peva, vidi se na njegovim omotima ploča. I taj tonac je, kad je došlo vreme da se rashoduje to, on je jedan mikrofon stalno čuvao da se manje ošteti za solist. I on mi ga je praktično poklonio i ja nađem moju fotografiju kako pevam na tom mikrofonu. Lole Novaković, Đorđe Marjanović, Điljole Činkveti. To je I to u stvari istorija. To je istorija naše tog doma sindikata, i tu je Armstrong bio, nemam njegovu sliku, a ja se sećam i on je na tom mikrofonu i svirao i pevao. I tako da taj mikrofon danas, kad sam pokazao, kad sam snimao dokumentarni film Domu sindikata, nismo mogli da veruju. Pa eto, vidite, treba sačuvati takve stvari. A onda su u filmskim novostima s kojima sam ja sarađivao i snimao neke serije, prenos 5-6 godina, 7, i sad sarađujem, oni su rashodovali uređaje, ali oni su svojevremeno kupili takođe Altec Lansing, najskuplji mikrofon, kao što je ovaj bio najskuplji serije, i to iz tog perioda. To je takozvani, zvali su ga ptiči kaves mikrofon, i oni su ga pazili i nosili. Na njemu je pevo i Montan, govorio Tito. Dakle, svugde da su filmske novosti snimali, korišćen je taj mikrofon. I oni su ga rashodovali. Ja rekao, šta se događa? Mo kaže, to će da odnesu. To nemoj da nosite to. Ja spasem taj mikrofon i imam i tajme. Dakle, to su dva mikrofona koji su stvarno istorija. Značajna naša istorija, i mislim da sam srećan i ponosan što ih ima. Jer oni su svedoci jednog vremena, kao što vidite, sprave su radijske, elektronske, kako da ih nazovemo, ali su značajni svedoci vremena. Tako da i vi, ako se bavite takvim istraživanjima, znači to je značajno.
Čujem novi ritam taj, ja znam,
ja znam,
da li gali zovu igru tu. Oh, oh,
oh,
da, da,
da, da,
ja svuda tražim pogled tvoj, ja znam,
ja znam,
da ovu igru s drugim igraš sam. Ja želim da si tu i sad,
i sad,
ko pre,
ko pre,
jer veruj nisam kriv, što ne sam novi korak igrete. Oh, oh,
oh,
da, da,
da, da,
ja brzo znaću korak taj, a tad,
a tad,
zaigrat ćemo samo ti i ja. Novi korak igrete.
Oh,
oh, oh, da, da,
da, da,
ja brzo znaću korak taj.
Naš sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi je Minja Subota. Ime i prezime nekada govore više od drugih određenja.
Kako se danas mi odnosimo prema toj vrsti tehničke baštine? Preciznije, kakva je, recimo, budućnost vaše kolekcije? Da li ste planirali da ona bude u Muzeju nauke i tehnike, no, ili u nekom sličnom muzeju, i da bude dostupna javnosti, ili...
Pa sigurno da ja ću da to predam muzeju, naravno. Naš muzej tehnike ima dosta radio aparata, ali naravno nikad ih nema dovoljno. U tom smislu, ja sam već video šta imaju, i tako dalje, i mislim da je red da se to na kraju dokumentaciju lepo, jer to onda lepo da stoji tamo, da ljudi vide šta ste vi skupili, tako. Ja imam, na primjer, stvarno tih tranzistora dobri primara, kao što su Sabe, kao što su Schaub, Lorenci, koji dosta znače, i oni će njima značiti.
Juče ste prisustvovali uručenju nagrade Radmila Vidak za lepotu govora. trebalo je da uručite tu nagradu Danki Novović, koja nažalost nije bila tu zbog svog zdravstvenog stanja, ali ćete brzo to i uručiti. Tom prilikom je najavljeno zapravo da će i jedan zid Radio Beograda biti obeležen i pločama velikana koji su ostavili ovde jedan deo svog stvaralačkog bića. I prvi u nisu će biti Milovan Ilić Minimax. Kakva vas sećanja vežu na saradnju sa Mićom Minimaxom?
Pa evo, ja sam nedavno izdao knjigu priča i jedna priča je iz oblasti televizije, Šarm televizije, priča je o seriji Od glave do pete. Mi smo, Miće i ja smo bili nerazdvojeni i 4 godine smo vodili seriju koja je sigurno najgledanija serija svih vremena, zabavna, jer tada je bila Velika Jugoslavija, to je bio ogroman auditorijum koji je to pratio, ulice su bile prazne. Međutim, ono što vi ispravljate i što je meni drago, jednu veliku nepravdu, Milovan Ilić Minimax je stvorio jedan novi vid novinarstva. Upravo ovde u Radio Beogradu, on je iskoraknuo u jednom drugom pravcu i on je stvorio jedno novinarstvo u kome ima duhovitosti, u kome ima dovitljivosti, koje uopšte nije jednostavno, a koje nosi sa sobom jedan fantastičan šarm. Dakle, on je osnivač jednog takvog novinarstva i on zaslužuje veliku pažnju. Drugo, danas kad uzmete knjige njegovih aforizama, onda vidite da on stvarno bio izvanredan. I mislim da vreme koje sam proveo sa Mićom Minimaksom, da je to bilo vreme gde sam ja dosta naučio od njega i on od mene, verovatno. Pevali smo zajedno špice uživo s velikim orkestrom Radio Beograda, iako on pevao od prilike, a ja sam moja, nismo. Ali mislim da danas, pošteno govoreći, ima neki koji pokušavaju da ga imitiraju sa manje više uspeha ili neuspeha, jer Milovan Ilić Minimax je jedinstven. I kažem vam još jedan put da vreme koje sam proveo sa njim prosto je bilo jedno divno vreme, da vreme slave, ali su ljudi bili prema njemu na ulicama zajedno kad smo išli, obožavali su. Iako on pravio u toj seriji viceva na moj račun, sve zajedno je to imalo jedan neverovatan šarm. A ono što treba reći, on je meni rekao, slušaj, kad god nešto najavljujemo, znaš, ako ne možeš da smisliš tos, da ne budeš tos, to ne vredi ništa. Moraš da budeš. Onda se vidi da razmišljaš o tome, vidi se da je jedan sasvim drugi pristup tom što sledi iza toga. Bio je divan i sećam se, jedno mi kaže, pa daj bre, počinjemo emisiju Od glave do pete, kaže, slušaj, daj da tebi ova kostimografkinja odšije rukav, znaš, pa kad budeš blizu mene, kad pevamo špicu, znaš, i ja te potegnem, rukav ti otpadne. Ma nema, rekao. I, pa ništa meni ostaje, ne kaže, u ruci. Pa rekao, dobro, Mičo, a kako da vodim posle emisiju? Kaže, pa bez rukava. Pa je ti normalan? Kaže, pa to je što, o tome što pričaju.
Evo, govorili smo o zlatnom dobu i radija i televizije. Ima li danas voditelja, autora, recimo radijskih, koji plene vašu pažnju kao što su to bile radijske zvezde 60. i 70.
Pa, znate, tada je radio i otvarao neke pionirske puteve, bez obzira što je naš radio jedan od najstarijih u Evropi. Otvarano je 202 i ponoćni program i znate, uključeno je da radi noću, radio. I tada smo mi slušali recimo lep taj noćni program od 10 Sjećam se Bekijarev je vodio. Bila lepa muzika, on čitao stihove. I to su ljudi kolima, kući slušali, sedeli. Da bila strast, radio je bio strast. Onda, da vam nešto kažem, nije bilo onda muzika, te pravi hitovi, onda su bile reklame u pola pet. I tu su uvijek bile jedna, dve dobra hita. I ljudi su čekali reklame da čuju ta dva, tri dobra hita. Odmijem vam kažem, ja znam to, ko klinac se sećam. Drugo slušao se Radio Luksemburg. Obavezno se to slušalo. Ma, jedva smo ga vatali, nameštali antene i tako dalje. Dakle, radio je bio deo života. Deo života. I služili, bilo je veselo veče koje cela Jugoslavija slušala, molim vas, Čkalju, Gutu do Bričanja. To je bio odličan program. Veliki program. Znate, onda sam, na primjer, ja vodio program. Bio sam mlad klinac, ono, ali znalo se, ja nikad nisam bio službenik, recimo radio, ali radio sam najveće programe, jer je to bilo vreme kad se tražilo znanje, umeće i sposobnost. Ja sam i pevao i snimao pesme. Mi smo na terenu pravili emisiju subotom uveče, najveću zabavnu emisiju na prvom programu radija. Snimali smo uživo u Kragujevcu, Užicu. Ma, slušajte, orkestar Mirka Šovca, mi smo imali pevane najave. To je bio scenarij od debeo. Ja sam to sa lakoćom radio. Pa to je bila opasna ekipa, i Tonaca, i svih. A šta da vam kažem, kad je pre mene, to vodio Mališa Marinkovića. On je bio ovde. I onda njega su zvali da ode na televiziju. Televizija se krenula i oni mene kao, što ćeš ti da vodiš? Pa neko, čekajte, nije bio, da vam kažem, te stepenice kojima smo se penjali su bile neosetne. To, kad posle kaže, ajde na televiziju, ma dajte, ma zabavne programe, pa to je bila šala. Radio je velika nauka bila. Na radiju si morao da kažeš, da smisliš, da ti napišu, da paziš šta pričaš. A na televiziji imaš sliku i ljude oko sebe i mislim sve je bilo čarobno i lako. A na radio je gospodska ustanova u kojoj nema neznalica.
Hvala vam što ste govorili u slavu radija i što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vam.
Njene ruke ko valovi Save, tako meko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, slepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. La 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 la. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. Da igraju ulice sve, ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvec odgajile tu. Ova jari pesnici slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mi mila devojko grada mog, ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko, grada moja
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa filmskim rediteljem Stoletom Jankovićem. Ovi razgovori vođeni su 80. godina za ciklus emisija Gost drugog programa i verujemo da će biti vrlo zanimljivo čuti neke od iskaza Stoleta Jankovića, pre svega o njegovom rediteljskom radu, ali i o budućnosti filma i umetnosti uopšte. No da čujemo prvo sećanja Miloša Jeftića na susrete i ove razgovore sa Stoletom Jankovićem.
U našoj reči o drugoj polovini prošlog veka, dakle, u našoj kulturnoj javnosti reditelji su imali autoritet, bili su cenjeni. Ja sam razgovarao pre svega sa Vjekom Afrićem, razgovarao sam s Đorđom Skriginom, razgovarao sam sa Vladom Pokačićem, a onda su oni meni savjetovali da ne ispustim još dva reditelja iz njih, mlađih, kako su li govorili, to su bili Stola Janković i Žika Mitrović. Ja sam Stola Jankovića znao od ranije, viđao sam ga nekim sastancima u kulturi, kad sam ja radio te stvari, i bili smo relativno dosta bliski. Uvek smo pričali o događajima u kulturi, on je bio, i to me privuklo, zainteresovan za razvijanje kulturu života u manjim sredinama. Smatrao je da domovi kulture treba da budu prave ustanove kulture i 86. godine smo razgovarali. Bio je to razumljivo kao i uvek razgovor koji je podrazumijao dosta priprema i čak moram da kažem da i sada bi mladim novinarima savjetao kad bi radio ovakve emisije da obave što više prethodnih razgovora. Tu saznaju i ono što ne treba da uđe u emisiju, ali omogućava da vidite lik čoveka. Mi smo razgovarali, razume se, i o njegovom političkom radu, njegovoj toj vojnoj aktivnosti. On je bio vrlo ponosan na taj svoj deo života, ali je rekao da je shvatio da to nije njegov pravi život. I kad je došao do filma, onda je, mislim, pronašao svoj životni put. Bilo bi dobro da čujemo kako je on došao do filma, da čujemo nešto o njegovim filmovima, da čujemo na koji način je on uspevao da iz tadašnje literature pronađe pisce koji mu mogu pomoći da napravi dobre filmove. On je smatrao da nije dobro kad reditelj piše iz scenarija, ali je dobro da reditelj utiče na izbor pisaca. On je recimo mnogo volao da govori Antoni Isakoviću, a još sam radio i njegove proze. Bilo bi zanimljivo da čujemo kad on govori o svom reditelskom radu, jer ipak je on do reditelja došao u godinama zrelim. I bilo bi zanimljivo kad bi smo mogli da čujemo kako on video budućnost filma. Stoletov pogled na budućnost je ono što bi u ovom trenutku trebalo čuti.
Jankoviću, šta vas je uputilo filmu? Uopšte, kakvi su bili vaši umetnički početci?
Mene je film opredelio rad u Centralnom komitetu. Radio sam u Agitpropu Centralnog komiteta Srbije i bio zadužen za pitanja umetnosti. I u jednom danu ili u jednom trenutku čak, može se reći, šetajući od Slavije do Kalimegdana, setio sam se nekih događaja iz svog ratnog života i pogibije jednog mog druga, koji me inače prebacivao u toku rata u istočnu Bosnu, koji je poginuo u selu u kome je živeo, da napravim film o njemu. I napisao sam scenarij o njih dvojica. Scenarij je takav bio da su ga prihvatili odmah i George Skrigin ga je realizovao. Ali prije nego što je prišlo s realizaciji filma njih dvojice, upravo na osnovu tog scenarija i upoznašli se sa tim scenarijem, Helmut Keutner je došao u Jugoslaviju da pravi film Poslednji most. I njemu su nudili razne ljude za saradnju koji bi trebali da prilagode taj scenarij o Poslednji most i za jugoslovensku stranu. I Helmut Keutner na osnovu tog pročitanog scenarija koji je preveden na nemački jezik se odluči za mene. Pozove me, išli smo i zajedno počeli da pišemo novu verziju scenarija, knjigu snimanja, bio sam njegov saradnik u toku snimanja. Otišao sam zajedno sa njim i sa čitavom ekipom u Beč na obradu filma, prošao kurs na kojem je on prijem omogućio o filmu u Beču i zahvaljujući njemu počeo sam da se bavim intenzivno filmom.
Kada ste se odlučili za rediteljski rad, da li vas je na to postakao uspeh tih scenarija o kojima sad govorite, scenarija za Poslednji most i njih dvojica? Također, koji su izazovi, lepote, ograničenja, mogućnosti rediteljskog posla odgovarali baš vašem stvaralačkom senzibilitetu?
Ja nisam bio nezadovoljan sa realizacijom svojih scenarija, kao što to jesu mnogi scenaristi. Ali sam video mogućnost da neke nove dimenzije dodam scenariju koje nisam bio u stanju da realizujem kroz pisani tekst ili kroz dijalog ili kroz deskripciju. I to je mene opredelilo da napravim film, da se bavim režijom filmskom. I to pre svega ne filmskom režijom, nego filmskom realizacijom teksta koga sam sam pisao. Pri tome sam imao jedno osjećanje da ja zapravo nisam pravi filmski reditelj. Jer moje osjećanje i poimanje filma nije u atrakciji montaže ili mizanscena. Ja film više čujem nego što ga vidim.
A koliko su vam u tom filmskom viđenju rata koristile i proze Antonija Isakovića, na temelju čiji ste u stvari pripovedaka vi najviše filmova i napravili?
Prvi film koji sam režirao sam prema delu Antonija Isakovića, napisao šest scenarija Velika deca, u kome se nalazile dve priče, Kroz granje nebo i Crveni šal. U literaturi Antonija Isakovića tada, pa i kasnije, sve do zadnjeg filma koga sam napravio na osnovu njegove literature, Tren 1, sam video izuzetne emocije, naboj svih moralnih vrednosti jedne revolucije ili čoveka revolucionara, urađene, obrađene i donete na jedan izuzetno poetski način kroz literarno stvaralaštvo Antonija Isakovića. Čitav literarni opus Antonija Isakovića, na osnovu kojih sam ja pravio njegove filmove, je predstavljao za mene izuzetnu literarnu vrednost. Možda nešto najviše što smo dostigli u posleratnoj literaturi. Mnogi su tvrdili da ta literatura nije scenična, da ona nema u sebi drame, da je ona statična. Ali ja sam nešto u toj statici, u tom čutanju, u tim kratkim rečima video kao izuzetno dramatično i poetično. Gradio sam i mislim da sam uspeo da izgradim te dve dimenzije njegove literature u filmu, poetiku i romantiku i u isto vreme ratnu surovost.
kakvu budućnost umetnosti, svakako i filma, predviđate? Koliko će ta budućnost biti oslonjena na čoveka i čovečanstvo?
Mnogi predviđaju mračnu budućnost za ljudski duh, kulturu i umetničko stvaralaštvo. Ja, naprotiv, mislim da mnogo što šta će u budućnosti biti uništeno, ali neće postati takve snage na kugli zemaljskoj koja će moći da uništi umetničko stvaralaštvo. Od praiskoni, kada je počeo prvi put čovjek da misli i da osjeća, od Altamire, čovjek je skazivao unutrašnju svoju potrebu. On se i odvaja od ostalog životinskog sveta po tome što ima tu moć da se iskazuje. I da se iskazuje unapred i da se iskazuje potpuno. Sve je moguće. Sve tehnologije je moguće da se sudare i da se unište. Moguće je da nestanu plastične kese i plastični ljudi. Ali pravi ljudi koji na pravi način doživljavaju život, pravi ljudi na pravom mestu koji će nositi taj život, čiji će duh živeti onako kako je započeo čovek svoju egzistenciju kao čovek, dostojanstveno, uspravno, takvi ljudi dokle god egzistiraju, sa njima će egzistirati i umetnost. Vidim ne samo u umetnosti, nego u svim oblicima duhovnog stvaralaštva budućnost koja obezbeđuje ljudskost i koja obezbeđuje pravi smisao ljudskog života. Sve ostalo, sva materijalna dobra, novac, tehnika su privid, surogat i pseudodobro. Jedina dobra su to su ona dobra koja čovjek nosi u sebi. A ona su pre svega odražavaju ne u materijalnoj bazi, nego u duhovnoj.
Poštovani slušalci, stigo smo do kraja emisije i ove subote. Točkovi, ili bolje reći osovine, bez kojih se nevidljivi ljudi ne bi vozili po radiopisti, su Ivana Đorđević, koja je birala muziku, Ognjen Škrbović, koji je svetotonski uobličio, i Mladen Milošević, organizator emisije. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Do slušanja.